Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6,5 minuta, dobro veče. Kako dočekujemo ovogodišnju nedelju štednje? Šta je karakteristično? Koliko štedimo u bankama i koje su druge alternative? Gošće emisije Nataša Radić, vršilac dužnosti zamenika generalnog direktora sektora za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije. Koje troškove kredita banke smeju da naplate, pitaćemo posle pola šest Branka Živanovića, profesora Beogradske bankarske akademije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Poslednjeg dana oktobra obeležava se Svetski dan štednje, koji praktično prerasta u nedelju pa i u mesec štednje. Naša gošća je, kao što sam najavila, gospođa Nataša Radić, vršilac dužnosti zamenika generalnog direktora sektora za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije. Dobro veče i hvala vam što ste došli u našu emisiju.
Dobro veče, pozdrav vama i vašim slušaocima, hvala vama.
Kad govorimo o štednji i o razlikama ovogodišnje, da kažem, nedelje štednje, odnosno Svetskog dana, da spomenem na početku podatke Narodne banke Srbije, te dinarska štednja stanovništva tokom poslednjih šest godina utrostručena. Vi ćete naravno reći detaljnije podatke, ali prosto šta nam to govori?
Tako je, tačno je da je dinarska štednja i više nego utrostručena. I to pre svega pokazuje poverenje koje građani Srbije imaju u finansijski sistem i monetarnu politiku koju sprovodi Narodna banka Srbije. Konkretno, kada se radi o podacima, na kraju 2012. godine dinarska štednja je iznosila 17,9 milijardi dinara. Međutim, prema poslednjim podacima, dinarska štednja iznosi oko 57 milijardi dinara, tako da možemo videti da je u ovom periodu ostvaren značajan rast od preko 3 puta. Samo ove godine dinarska štednja je povećana za oko 7 milijardi, odnosno 14%. I ovo je, može se slobodno reći, rezultat nekoliko faktora. Pre svega, kamatne stope na dinarsku štednju su relativno povoljnije u odnosu na kamatnu stopu na deviznu štednju. Takođe, ovo je i rezultat postignute makroekonomske stabilnosti u Srbiji. Naime, inflacija je u Srbiji u poslednjih 6 godina stabilna na niskom nivou, kreće se oko 2% u proseku godišnje, Takođe imamo i postignutu i očuvanu relativnu stabilnost deviznog kursa. Tako da sve to doprinosi da građani imaju poverenje u nacionalnu valutu i samim tim odlučuju se da sve više štede u dinarima. Pored toga važno je reći i da dinarska štednja ima povoljniji poreski tretman, tako da kamata koja se ostvaruje na dinarsku štednju ne podleže oporezivanju, dok kada je u pitanju devizna štednja, porez se plaća po stopi od 15%.
Kao i u prethodnih godina, Narodna banka Srbije je uoči Svetskog dana štednje izradila analizu isplativosti dinarske u odnosu na štednju evrima, koja je ponovo potvrdila da je isplativije štedeti u domaćoj valuti. Šta pokazuje ta analiza? Možemo krenuti od nekog primjera, recimo.
Možemo od konkretnog primjera. Inače, samo pre toga da kažem da Narodna banka Srbije u sklopu svojih aktivnosti na polju promovisanja dinarske štednje redovno izrađuje, odnosno ažurira ovu analizu, tako da ona i dalje pokazuje da je dinarska štednja isplativija i u dugom i u kratkom roku. Konkretno, posljednja analiza je pokazala da ako građanin recimo uloži 100.000 dinara, odnosno ako je uložio u septembru prošle godine 100.000 dinara i oročio na rok od godinu dana, da je nakon tih godinu dana zaradio više u odnosu na građanina koji bi položio štednju u evrima u protivvrednosti tih 100.000 dinara. Znači, kada se radi o konkretnoj uštedi, građanin koji je štedeo u dinarima ostvario je kamatu od oko 3.000 dinara više ili oko 26 evra više.
Šta je sa deviznom štednjom? Interesantno je da devizna štednja stanovništva također iz godine u godinu beleži povećanje. Da li ljudi radije štede u evrima ili u dinarima?
Devizna štednja također beleži povećanje, međutim ona raste manjom dinamikom nego što raste dinarska štednja. Konkretno krajem 2012. godine iznosila je 8,3 milijarde evra, a sada iznosi 9,8 milijardi evra. Kao što sam već i rekla, i taj spori dinamični rast je rezultat rastućeg poverenja u dinar, ali naravno štednja u evrima je i dalje na visokom nivou poređenju sa dinarskom, tako recimo dinarska štednja i dalje čini 5% ukupne štednje kada se posmatra zajedno i dinarska štednja i devizna štednja, iako je njen udeo značajno porastao recimo u odnosu na 2012. godinu kada je iznosio 1,9%.
Koliki je prinos u slučaju da neko u banku uloži novac na 3 godine u domaćoj, a koliko u stranoj valuti?
Prema podacima Narodne banke Srbije koji se prate, na štedne uloge preko 2 godine u domaćoj valuti ostvaruje se kamatna stopa 3,98%, dok se na devizne štedne uloge na isti taj rok ostvaruje kamatna stopa od 0,95%.
Da. Za ušteđeni novac ili onaj koji građani iz raznih razloga imaju kao višak, banke su nekako i dalje glavna luka. Po ovim vašim podacima najnovijim, dinarska štednja isplativija je od devizne. Depoziti, kao što ste rekli, u domaćoj valuti su utrostručeni, premašili su 57 milijardi dinara. Da li smo, s obzirom na te činjenice, ukoliko smo naravno u mogućnosti navikli da štedimo i koliko je poverenje u banke, mnogi građani ipak i dalje štede po sopstvenom izboru, da se tako izrazim, u slamaricama?
Jeste, rast štednje pokazuje ipak i definitivno da poverenje građana u bankarski sistem raste. Međutim, štednja u slamarici je, ja mislim, rezultat nekog nasleđenog straha iz prošlosti kada su građani bili suočeni sa gubitkom svoje štednje, tako da je možda i taj negde deo prisutan i dalje kod domaćih građana, mada treba imati u vidu i da oni nemaju razloga za strah, da je bankarski sistem stabilan, da jedan od ciljeva Narodne banke Srbije je upravo postizanje i održavanje finansijske stabilnosti bankarskog sistema. Dodatno, postoji i Agencija za osiguranje depozita koja garantuje, odnosno gde su osigurani svi štedni ulozi po banci i po klijentu u iznosu do 50.000 evra i u dinarima i u evrima. Tako da u slučaju eventualno nekih nepredviđenih okolnosti ili nekih poremećaja koji mogu da dođu iz međunarodnog okruženja kao što smo bili suočeni sa svetskom finansijskom krizom, tako da na taj način i tu je omogućeno da građani budu zaštićeni. Posebno imajući u vidu da upravo se najveći broj štednih uloga i nalazi u tim manjim, da tako kažem, iznosima i uopšte u iznosima do tih 50.000 evra, tako da bi zapravo najveći deo štednje bio pokriven osiguranjem.
Od čega, gospođo Radić, zavisi i navika da se uštedi, odvoji novac sa strane? Da li od visine kamatnih stopa u bankama ili, recimo, odluci roditelja da odvajaju novac za školovanje dece ili treće strane brizi za takozvane crne dane, kako se to obično kaže?
Da, pa ima svega od toga. Generalno je bitno imati naviku da se štedi. I to ne mora da bude neka štednja u velikim iznosima. Kao što sam već rekla, najveći broj uloga je recimo do 10.000 dinara ili do 500 evra. Tako da je bitno razvijati te navike da se makar nešto što građani imaju slobodno ipak uloži u štednju, u banku ili eventualno neki drugi vid štednje, jer svakako da je bolje da se ostvari neki prinos, iako su kamatne stope trenutno niske, ali svakako su i dalje pozitivne, nego da se ne štedi. I naravno, ta štednja pruža neku sigurnost za buduću potrošnju, za neke buduće potrebe da se lakše prebrode neke situacije, kao što ste vi rekli, crni dani.
Kako ocenjujete ovogodišnju nedelju štednje? Kao što ste rekli, uoči početka emisije ona može da preraste u mesec štednje u odnosu na prethodne godine.
Tako je. Nedelja štednje tradicionalno je i dalje se obeležava u Srbiji i poslednjih godina ona se obeležava na, rekla bih, približno sličan način. Znači, Narodna banka svojim aktivnostima obeležava ovu nedelju, naravno, kao nedelju štednje. Organizuju se brojne edukativne aktivnosti, pre svega namenjene mladima, brojne radionice gde mladi mogu da se upoznaju sa pojmovima trošenja, zaduživanja, štednje, na koji način da upravljaju svojim slobodnim sredstvima i svojim budžetom. Sa druge strane, banke takođe se uključuju u određene promotivne aktivnosti koje, mogu da kažem, poslednjih godina, isto tako i ove godine, nisu posebno naglašeni u smislu nuđenja nekih visokih mnogo kamatnih stopa, što čak smatram i da je dobro iz razloga sigurnosti, jer banke naravno ta prikupljena sredstva i štednje plasiraju dalje u različite plasmane, tako da je bolje da tu postoji neka ujednačenost u smislu visine kamatnih stopa. I sa druge strane, kako su smanjene kamatne stope na štednju, smanjuju se i kamatne stope na kredite i na ostale vidove zaduživanja stanovništva.
Da, to mnogi, privrede, naravno, to da. Mnogi ne znaju. Da. Šta su glavne karakteristike štednje u drugim zemljama?
Karakteristike štednje u drugim zemljama pre svega zavise od stepena razvijenosti finansijskog sistema tih zemalja, koji je donekle povezan i sa samom ekonomskom razvijenošću tih zemalja. U smislu, ako je zemlja razvijenija, svakako da su prisutni i finansijski sistem je razvijeniji. Svakako da postoje i različite i druge alternative u odnosu na štednju u bankama, u koje građani mogu da ulože svoja slobodna sredstva, a takođe mislim da možda te razvijenije zemlje imaju i veće navike u pogledu štednje, naravno možda imaju i veći nivo, ne možda, nego definitivno imaju i viši nivo dohotka i viška tog novca,
slobodnog
novca, tako koji mogu uložiti u štednju, ali svakako da negde smo možda slični sa nekim zemljama sličnog nivoa razvoja i finansijske razvijenosti.
Alternative za štednju u odnosu na banke su ulaganje u hartije od vrednosti, u investicione fondove, berzu. Koliko o mogućnostima ulaganja i štednje na tržištu kapitala građani znaju? Koliko im je blisko tržište kapitala?
Finansijski sistem u Srbiji još uvek nije dovoljno razvijen, iako poslednjih godina se primećuju značajni pomaci u tom smeru, tako da je i dalje kod nas dinarska štednja najzastupljeniji vid ulaganja i možda najjednostavniji, i mislim da generalno građani ipak ne znaju dovoljno o drugim alternativama u koje mogu uložiti svoja slobodna sredstva i da svakako treba raditi na njihovoj edukaciji i upoznavanju u tom smislu. A ono što bih posebno istakla je da prilikom odlučivanja o alternativi konkretno i u koju žele da plasiraju svoja slobodna sredstva, građani treba da se potpuno informišu o samim karakteristikama tog finansijskog instrumenta, šta on znači, kakve mogućnosti u pogledu zarade donosi sa druge strane i kakav eventualno gubitak može da se ostvari od ulaganja u taj finansijski instrument. Znači, treba da sagledaju potpuno koje sve koristi, odnosno zaradu mogu da dobiju iz tog finansijskog instrumenta i koje dodatne troškove moraju da plate, recimo kod ulaganja u hartije od vrednosti, u akcije, plaćaju se određene provizije, onda govorila sam već o porezu na prihod od kamate koji recimo se plaća na dinarsku, na deviznu, pardon, štednju, ali se ne plaća na devizne hartije države.
Da, to sam upravo htjela da pitam s obzirom na nedovoljnu informisanost, da krenemo od akcija. Koliko je isplativo trgovanje akcijama i kako se odlučiti koje kupiti, gdje ljudi mogu da se informišu?
Ulaganje u akcije je svuda u svetu, pa i kod nas, jedan od rizičnijih vidova ulaganja. To znači da tu može da se ostvari i dosta dobra zarada, ali isto tako može i jako puno da se izgubi. Ovo je zbog toga što je na cenu akcija utiču i globalna kretanja i kretanja koja se odnose na tu samu kompaniju koja je emitent akcija. Tako, na primjer, što se tiče globalnih kretanja u vreme neke financijske krize, kada dolazi do opšteg pada društvenog proizvoda, pa čak i recesije, investitori su u tim uslovima opšte neizvesnosti skloni da ulažu u neke sigurnije plasmane kao što su, na primjer, državne hartije od vrednosti, nego da se izlažu riziku ulaganja u akcije. Tako da tada cena akcija pada, a raste cena državnih hartija od vrednosti. Također na cenu utiču i pokazatelji poslovanja same kompanije koja je izdavalac akcija, politika dividendi te kompanije, pa čak i neke vesti koje mogu, čak neke vesti sa globalnog finansijskog tržišta ili o toj kompaniji mogu značajno pomeriti cenu akcija. Tako da kada se govori o mogućnostima zarade, tu treba pažljivo proceniti moment kada možemo da, kada kupiti određenu akciju, kada je prodati, tako da osoba koja se bavi ovom vrstom ulaganja treba dobro da poznaje tržišta i da prati sva dešavanja koja se tu odigravaju.
Da. Kad govorimo o stepenu rizika, po stepenu niskog rizika sa štednjom može se meriti samo ulaganje u državne hartije od vrednosti. Šta su zapravo državne obveznice?
Državne hartije od vrednosti emituje država kako bi prikupila novčana sredstva za finansiranje neusaglašenih iznosa priliva i odliva u svoj budžet. Državne hartije od vrednosti se smatraju najsigurnijim hartijama od vrednosti i jednim od najsigurnijih vidova ulaganja štednje u slobodnih novčanih sredstava uopšte. Konkretno kod nas aukcije državnih hartija od vrednosti organizuje Ministarstvo finansija, Uprava za javni dug, prema unapred utvrđenom kalendaru. Novim aukcijama mogu da učestvuju sva domaća i strana fizička i pravna lica. I to učešće novim aukcijama ostvaruje se putem posrednika, odnosno banaka i brokera. Naša država emituje hartije od vrednosti u dinarima i u evrima. Mogu biti različitih ročnosti od 3 mjeseca pa sve do 10 ili 15 godina.
I sad neko želi da uloži, koji je to prvi korak, dakle, da uloži, da štedi ulaganjem u državne hartije od vrednosti? Šta treba da uradi?
Najpre treba da se obrati nekom od ovlašćenih učesnika koji mogu da pristupe platformi za trgovanje Ministarstva financija, Uprave za javni dug, i tamo će dobiti sve informacije o samom načinu ulaganja, koji su minimalni iznosi koje mogu da se ulože u te hartije od vrednosti. I također, što je važno i što sam već napomenula, jako je bitno da se informišu o svim troškovima pratećim koje će morati tom prilikom da plate, jer postoje provizije za učešće to konkretno banci, brokeru, centralnom registru, tako da to potrebno sve sagledati i onda odlučiti u eventualno konkretno ulaganje u pogledu ročnosti, emitovane hartije i u pogledu iznosa.
Da ne poznajemo dovoljno tržište kapitala, ipak ilustruje jedan od podataka da je država odštampala obveznice u vrednosti od 80 miliona evra, a građani su do sada kupili papire vredne samo 17,5 miliona evra.
Tako je, tu se potpuno slažem. Država je krajem prošle godine prvi put emitovala štedne obveznice koje su isključivo bile namenjene domaćim punoletnim fizičkim licima, za razliku od ovih redovnih aukcija koje su namenjene širokom, odnosno najširem krugu domaćih i stranih investitora. Pogodnost ovih emisija, ovih štednih obveznica za građane je bila i u tome što su one bile oslobođene, odnosno ulaganje u njih, bilo je oslobođeno bilo kakvih troškova provizija, ovih o kojima sam malo prepričala, tako da one jesu bile povoljne, ali ja mislim da građani ipak, kao što ste i sami rekli, nisu dovoljno obavešteni o samim tim hartijama i uopšte o pojmu hartija od vrednosti, šta to znači i šta podrazumeva, kako se trguje tim instrumentom i tako
da
slično.
Postoje investicioni fondovi. Šta su investicioni fondovi?
Investicioni fondovi su finansijske institucije koje prikupljaju slobodna novčana sredstva različitih učesnika, između ostalog i stanovništva, i zatim ta slobodna finansijska sredstva ulažu u različite oblike finansijske imovine, u depozite kod banaka, u državne hartije od vrednosti, u akcije. Znači, to sad sve zavisi od tipa samog investicionog fonda, u smislu i njegove strategije investiranja, u smislu da li su to fondovi koji su skloni ulaganju u rizičnije instrumente, što samim tim može doneti veću zaradu, ali isto tako, naravno, rizik, znači i mogućnost većeg potencijalnog gubitka. Tako da sve to zavisi od same strategije investicionog fonda, a građani mogu uložiti u investicione jedinice praktično kao, da kažem, vrstu akcije tog investicionog fonda i na taj način plasirati svoje slobodne sredstva.
I za kraj da vas pitam, u kom svetlu treba sagledati potencijalnu zaradu prilikom štednje? Jer očigledno da preovlađuje štednja u bankama u odnosu na tržište kapitala, o kome se još nedovoljno zna, nedovoljno se poznaje. Dakle, kada razmišljamo o štednji, ukoliko možemo da odvojimo novac, šta je to što biste vi preporučili ljudima, o čemu da razmisle? Na šta da obrate pažnju?
Generalno, treba da pođu, odnosno od svojih sklonosti, preferencija ka preuzimanju rizika, znači od toga prvoshodno zavisi da li će biti više usmereni na akcije ili na sigurniji vid štednje kao što je štednja i kao što su državne hartije od vrednosti. I svakako, kao što sam već i napomenula, da se dobro informišu o svim tim alternativama, šta koja konkretno donosi, da bi mogli da ispravno donesu svoju odluku.
Hvala vam puno na učešću u emisiji, na današnjem razgovoru. Gošća Radio Beograda 1 bila je Nataša Radić, vršilac dužnosti zamenika generalnog direktora sektora za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije. Za nekoliko minuta govorimo o tome koje troškove kredita banke smeju da naplate. Naš gost je Branko Živanović, profesor Beogradske bankarske akademije.
Eko.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Nedžad Salković, Harima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Kloda Debisija i Šarla Gunoa. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
PGP RTS za decu uspavanke.
Hodio koleko da se siti na spavu. Hodio koleko da se siti na spavu. Voda buć jova truć. Voda buć jova truć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnica Mirjana Mitrović govori o tome zašto voli delo Hadrijanovi memoari Margaret Jursenar. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Osamdesetdevetogodišnji Mirko Kovčić iz Zlatiborskog Rožanstva nema recept za dugovečnost, ali se i dalje bavi pinterskim zanatom.
Moraš da ponekad progutaš grko kao i slatko i da savlada sam sebe, onda si sve savladao i samo naprijed. Čovjek dok se kreće, on je dobro. Malo odmoriš se, ali nastaviš da radiš, pa možda to čovjeka i drži.
Doživeti stotu. Subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd, prvi program.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
Silver spurs that jingle too. The song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's have some time that I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
silver spurs, a dollar and a dime. And let me pray before most summer wine. Oh, summer wine.
Danas je 36 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Vrhovni kasacioni sud nedavno je na svom sajtu objavio pravni stav gde je jasno i nedvosmisleno ukazao da banke imaju pravo da naplaćuju troškove obrade kreditnog zahteva i druge troškove koji su predviđeni ugovorom i da troškove mogu da naplaćuju proporcijalnom iznosu pod uslovom da su ti troškovi jasno naznačeni u ugovoru i da je klijent upoznat. Ipak neki od naših sugrađana su nezadovoljni, pred sudovima je oko 7000 tužbi. Naš gost je Branko Živanović, profesor Beogradske bankarske akademije. Profesore, dobro veče i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Hvala što ste me pozvali i uvijek je zadovoljstvo biti ovdje.
Kako vi tumačite pitanje koje neki građani, odnosno klijenti banaka postavljaju? Da li banke smeju ili ne smeju da naplaćuju troškove obrade kredita?
Prvo, podignut je priličan odijum u posljednje 2 do 3 godine protiv banaka, da su one nešto bespravno uradile, da su ojadile klijente i na neki način mislim da su i regulatorna tela u dobroj namjeri, u više koraka, da se kamatna stopa razdvoji na nominalni, na efektivni deo, da se to prikaže klijentima, otvorili jedan nepotreban prostor gdje su se nekako udenule razne Robin Hoodovske organizacije da te iste građane spasu, zaštite i u stvari neki benefiti idu, ići će na račun sudskih procesa, znači sudova, različitih advokata, veštaka, a neki veći efekti i zaštita građana bojim se da neće izostati. Da će izostati. Prvo, banka nije javni servis. Banka nije
socijalna
državna. Ne bi s time socijalna ustanova. Znate, postoje, banka na neki način je jedna ustanova koja je na socijalnom planu učinila jedan dobar korak u pogledu zapošljavanja mladih ljudi, edukovanja, davanja različitih vrsta kredita, stambenih, i kad se na kraju svede računica, podvuče računovodstveno koleno, nismo mi mnogo ni štetovali prisustvom većeg broja banaka u zemlji. Računica na drugoj strani, kada ih ne bi bilo, gde bi se taj mladi svet zaposlio, ko bi platio njihovo obrazovanje, ko bi im dao kredite, gde bi započeli radni odnos, to je ipak jedno lepo mesto. O čemu se radi? O troškovima obrada kredita. Vi imate slučaj da nekako narod u svoj toj muci, nemaštini, se prilično nekritički zaduživao. I on sada gleda neku svoju šansu ako optuži banku da će rešiti mnogo krupnije pitanje.
A kad kažete nekritički zaduživao?
A vidite, mnogi krediti, mi smo imali jedan period...
Ne može da otplaćuje ili kako,
tako
da.
Tako je.
Znači, nije solventan, kako se kaže.
Pazite, vi na jednoj strani imate predimenzionirani broj banaka bankarske infrastrukture koja ne odgovara ni veličini ove zemlje, ni kapacitetu privrede, ni platežnoj moći stanovništva. Oni su imali ambiciozne planove, budžete, morali su to da ispunaju i davali su svakome kredit koji je žurio na autobus. Čak su zajednički štelovali tu dokumentaciju, gledali su samo da do nekih sredstava dođe. Druga stvar, i za vreme mandata guvernera Jelašića i pre toga, bila je mnogo bolja klima. Nekako je sve bilo u usponu, učinilo se drugačije i tada se prilično, kako da kažem, i stanovništva i privreda nekritički je ulazilo u sve vidove kreditnih aranžmana i ne gledajući njihovu cenu, a posebno ne krajnji ishod. Mislili su da će novim kreditom to da reši. Ta bankarska naknada, odnosno naknada za obradu kredita, ti troškovi, ona je minorni deo. Ako vi gledate i prethodni puta kada smo razgovarali za onaj gdje je čak bila u pitanju naša domaća banka, da ne imenujem sada, kad je dobijen spor, ukupni troškovi kredit, toga spora su bili 140-150 hiljada. Od toga je banka trebala klijentu da isplati negdje oko 40 i nešto hiljada dinara. Sve ovo iznad 40 hiljada dinara, gotovo 100 i nešto, su bili troškovi advokata, troškovi takse suda i troškovi veštaka. Taj kredit je bio stambeni kredit i on je prilično visok. Njegov glavni problem je bio što je pitanju kredit indeksiran u švajcarcima. Verovatno je mnogo, mnogo problema tim ljudima, toj porodici, sama ta činjenica donela. I on je onako malo besni, verovatno i sudski službenici tamo ne vole, dosta ime negativnog stava prema bankama. I sada taj spor je dobijen tako što će ti ljudi dobiti 40.000 i banka za koju to nije veliki trošak, ona će isplatiti 100.000 dinara, namirit će struku pravnu. I problem je i dalje ostao. Kredit je dupliran, ostala je i valutna klauzula. Daj Bože da oni mogu bez većih problema to da otplaćuju. I šta se tome dobilo? Znači, sa onog osnovnog problema, nemogućnosti ili otežanih okolnosti da se to plati, otplate isplati, mi se sada bavimo, znate, dajte svetu leba i igara. Bavimo se time. Druga stvar, postavlja se pitanje da taj spor, sticam okolnosti, odluka Vrhovnog suda je sada došla. Tada mi naš pravni sistem nije baziran po principu i utemeljen na principu presedana. Znači, ovom odlukom data je neka vrsta uputstva sudovima nižeg ranga da u dobroj veri na taj način u tim okvirima postupaju. Ali ona je neobavezujuća za sada. Sada će svako tu odluku tumačiti na svoj način. Verovatno, pošto je to socijalno osjetljivo pitanje, sudovi će biti u dobroj meri blagonakloni. I verovatno će i presuditi u većem broju slučajeva koliko stanovništvo bude uporno, čak i u njihovu korist. Prvo, to su mala sredstva. Neće rešiti, posebno kad su u pitanju stambeni krediti, kad su indeksirani u švajcarcima, neće rešiti osnovni problem. U osnovni problem je dosta, kako da kažem, tanak u svom obrazloženju. Da li je u skladu sa obligacionim zakonima, da li je u skladu sa moralnim normama, da li je druga strana, da li je bilo predočeno i da li je ona imala mogućnost zaštite protiv te valutne klauzule i sada to je nekako i efektiva i svi su bacili nekako u drugi plan. Da li je taj ozbiljni problem?
Banka obavezna da predoči klijentu sve što je vezano za kredit.
Ne, nego i tu ima dosta prostora da se veštači, da se tumači gdje je, boga mi, jedan priličan iznos, kumulativno to je do pre koju godinu bilo negdje oko 900 miliona evra. Znate, potraživanja po tom osnovu, po tim kreditima. To je vrlo krupan problem. Što se tiče ovih bankarskih naknada, kažem u dobroj nameri, mislim da je regulator, Narodna banka Srbije, uletela u neki trap, da je uletela u, kako da kažem, u želji da pomogne. Umjesto da je jednostavno rekla da sada ne zbunjujemo stanovništvo. Prethodni put je profesor Đukić bio ovdje, mislim da je dobar predlog dao, nisam se ni setio toga, ali odličan je predlog, i rekavši što bi mi sada stanovništvo koji nije finansijski pismeno opterećivali šta je efektivna kamatna stopa, šta je trošak,
šta je nominalna.
Tako je, dajmo ukupnu cenu.
Dobro.
Želiš li da uzmeš kredit po toj ukupnoj ceni ili ne želiš? Druga stvar, kod tih ljudi koji su tužili, mi imate situaciju u bankama, dođe po kreditnim karticama, on, supruga, ne znam ko još ima ovlašćenje, i nabiju takve
troškove,
obaveze,
i
obaveze. Ne, troškove, obaveze prema banci koje ne ispunjavaju. Ne možete da dođete do njih, dali ste im limite u startu. I oni vas tuže posle, pri tom da je bila visoka kartičarska naknada koju je on tada u tom trenutku po savjetu advokata, jeli, nije bio svestan, da ne kažem nije bio uračunljiv dok je kao navodno potpisivao, a u ovom drugom planu što on mjesecima duguje, što banka nije bila u prilici da to odmah baci u izvršni postupak, nego gledala se dogovori, to više niko ne pominje.
Znači, na koji način banka može da se zaštiti? I banke više ne daju kredite tek tako baš svako.
Da. Pa mi imamo jednu okolnost u tom periodu, neću kažem uspona ekonomija, ali nekog kreditnog izobilja. Mi smo se prilično zadužili. I kapaciteti i stanovništva, ajde i džene privrede posebno, da u tom nekritičkom zaduživanju prilično smo uleteli obaveze koje ne možemo da iznosimo. I na neki način gledamo sada jedan prostor ovdje da te kreditne obaveze optužimo nekog drugog i da to neko drugi, da se razumemo, vraća. Naravno da treba da vraća i stanovništvo, naravno da treba da vraća i privreda, naravno da treba i budžet koliko može da pomogne, i naravno i banke određenih stvari da se odreknu. Znači u nekoj trilateralnoj kombinaciji mogu se naći rješenje. Banke su dosta jak esnaf, dosta su bitne za ovu našu nacionalnu ekonomiju, i da je u pitanju nešto krupnije, da je u pitanju rješenje pitanja zaduženja u švajcarskim francima, da je u pitanju prebacivanje sredstava po osnovu nerešenih NPL-a, one bi pružile veći otpor i do ovoga ne bi ni došlo. Ovim sitnicama ćemo se mi baviti,
da.
Igraćemo se još godinu, dve, pojedinačno slučajevi dobijat će se neki sporovi, ali da uđemo u to šta je u stvari bankarski trošak. Da mi imamo sada matricu, da kažemo...
Da, od čega zavise bankarski troškovi? Da li od iznosa, visine kredita ili od njegove vrste i namene?
Vidite, ta naknada uključuje i element bančinog rizika. I vi sada, prvo, banka je akcionarsko društvo. Banka je deo međunarodne finansijske oligarhije strukture, u pitanju je privatni kapital. I vi sada kažete tom privatnom kapitalu, koga ste do juče molili da uđe u zemlju, da naše banke prodate, sada ti ne možeš da određuješ cenu svoje usluge, nego ćemo da uradimo to mi. Pa to ni EPS ne daje strukturu troškova, strukturu papira, ne daju javno-komunalne službe, a vi njih stavljate u isti rang. Znači, ovo što je predložila efektiva, i što neki tumače, mora toliko troškova za papir, toliko troškova za kafu radnici, toliko troškova interneta, to nema mnogo smisla. Znači, bankarski službenik kad procenjuje vas, kada procenjuje mene, kada procenjuje nekoga, najveći doprinos jeste ukoliko je ocenio dobro rizik, dobro na neki način obezbedio kredit i obezbedio takozvani repayment ability perspektivno, da je klijentu dao koji ne njemu se učinilo, nego mu je dao prema onoj jednoj dobroj oceni da će ona vrijeme vraćati. Ta riziko premija ili riziko, kako da kažem, prostor, njega niko ne pominje, a u stvari on je najveći i ključni element kada ja službenika kao nalogodavac, kao, kako da kažem, vlasnik banke, akcionar banke, službenika i menadžment upućujem da oni vode kreditnu politiku. To prvo. je ozbiljna poslovna tajna banke. Druga stvar, cena njegovih izvora. Moj trošak, na bazi koga sam ja povukao izvore. Ja nisam to dobio iz budžeta, ja sam to dobio na međunarodnom finansijskom tržištu. Ja nisam u obavezi, ne želim da vam dajem recepturu na bazi koje ja vučem sredstva spolja iznutra. Znači, to je jedna...
Ali šta je ono što treba vas da zanima ako podižete kredit ili nekoga ko hoće da podigne kredit? Možda ne bankarski trošak, nego spomenuli ste, da, znači rekli ste ukupna cena kredita, mogućnost da li mi to možemo da otplatimo u određenom vremenskom roku.
I šta mi rešava taj
kredit? I šta mi rešava
taj kredit? Znate, kod nas ljudi dolaze kao Scarlett O'Hara u banku. On mora da, uglavnom da refinansira prethodni kredit, on mora neke stvari da spoji i to je u redu. Jel znate? Ali on gura i sebe i banku na neki način u rizik. Svesno ulaze u izvršne procese, vrate dve, tri prve rate, onda posle je to manji problem i pred sudovima i sve ako mu je narušena mogućnost otplate, izgubio posao i slično. Prema tome, znači kad neko gleda kredit, njegovu cenu, mogućnost da ga povuče, on se rukovodi potrebom, nuždom u prvom momentu. I onda on i njegova odluka apsolutno ne zavisi čak ni od visine efektivne ukupne kamatne stope, a najmanje od par hiljada dinara, pa i 1.000-2.000 evra kada je u pitanju stambeni kredit, tog procenta 1-1.5% i slično. Druga stvar, ovdje nekoliko stvari su nekako anahrono, nekonzistentno i od samog Vrhovnog suda, jeli, donete, jer vi sada kažete Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga je doneto i te godine. Tamo je jasno navedeno da vi, Olivero, kad dođete u banku, u pripremnim radnjama, predugovornim radnjama, službenik mora da vam stavi do znanja kolika će biti nominalna, kolika će biti efektivna kamatna stopa i još to što.
E sad ljudi ne znaju šta su nominalne i efektivne.
U vreme dok sam bio u upravama nekih banaka, mi smo dobijali naloge da to čak ružno izgledalo, klijentima, kad je uveden taj zakon neposredno, na šalterima banaka, na ona stakla, zalepimo svoj tarifnik gde je jasno naznačeno šta je negativno, šta je nenegativno, šta je nominalno, šta je efektivna kamatna stopa, koliki su troškovi. I to smo lepili malte ne dok nismo našli bolji mogućnost.
Jel efektivna sadrži sve te troškove o kojima pričamo? Dakle, na to treba obratiti pažnju. Na efektivnu kamatnu stopu.
Da, ukupnu. I pazite, nemojte da imate dilemu da stanovništvo, odnosno debitori, čak i u privredi, oni to ne znaju. Oni to odlično znaju. I oni obrate pažnju ukoliko nije njihova nužda veća od
činjenice treba da obrate činjenice. Pažnju. Da.
I druga stvar, u što mi ulazimo? Jedan ozbiljan presedan, znate, tamo negde u klasičnoj ekonomskoj misli pominje se izvesni René Turgot. On je bio ministar financija kod Luja 14. I onda je ušao među narod, među seljake na pijacu i rekao, ajde sad da vidimo kako ja mogu da vam pomogne, kako može kruna da vam pomogne. Kako... I postoji jedna krilatica u klasičnoj ekonomiji koja kaže, laissez-faire, laissez-passer. Znači, malte ne, pustite nas da radimo, nemojte se puno mešati to. Naravno da mi moramo regulatorni okvir šta koja banka sme da radi. Ali uzmite činjenicu, ukoliko mi počnemo da diktiramo cene poslovnim bankama, ukoliko kažemo ti ne smeš da naplatiš toliko, tvoja cena, tvoj kredit mora da bude toliki, znači to jedva EPS da radi, a on ti ne daje istu strukturu troškova, iako imaju neke grafikone, više se žale na njihove usluge nego na banke, šta ćemo mi doći? Prvo, ajmo da napravimo jednu blic analizu. Država, koliko imamo još državnih banaka? A i to što je ostalo, da li upravljamo njima? To je pod jedan.
U Srbiji posluje 28 banaka.
Da. Koliko su naše banke? Koliko ih je ostalo? Jesmo ih sve državnom upravom i prevelikim mešanjem doveli u minus na salda da ih prodajemo za tepsiju ribe, a više ni za to ne možemo da ih prodamo. Znači,
e sad da ne ulazimo u tu temu,
tako je,
prosto.
Tako je, pa prosto, znači,
to je
zato
druga
što
tema.
Smo upravljali tako bankama, finalni rezultat je takav. Druga stvar. Posljednjih godina mi smo prilično olabavili standarde kada ostatak naših banaka prodajemo. Znači, mogla je samo banka da je kupi, sad može i finansijska institucija, malte ne, može i privatno lice. Druga stvar, u posljednjih nekoliko godina mi imamo najavu jedne Societe General, koja je u vreme komunizma, u vreme Tita.
Dobro, da ne spominjemo ni jednu banku.
Pa dobro, ja ne govorim da bi reklamirao banku. Znači, najavljuju povlačenje odlazak. Kome smo u zadnje 2-3 godine prodali ostatak našeg bankarskog sistema? Čim, jer znate, to su trendovi takvi gdje mi idemo nivo ispod prosečne civilizacijske ravni u Europi koje propadamo. Znači, trendovi ne dolaze više najbolje, najkvalitetnije financijske institucije.
I ne... Da, ostalo nam je još 3 minuta do kraja emisije da se vratimo, da kažem, građanima. Znači, na šta da obrate pažnju ukoliko podižu kredit, ukoliko hoće da se kreditno zaduži?
Vidite,
za koju banku da se opredele? Da li da gledaju ponude
da
više banaka? Ne imena, nego prosto kako...
Mislim da je to gotovo sve jedno. Znate, Narodna banka pravi sad jedan dobar... kako da kažem, potez da kaže da će javno oglašavati tarifnike i ona ili ne znam poslovne banke, gde ćete vi moći ulaskom, kako da kažem, na taj sajt uporediti kamatne stope, provizije, naknade i slično, gde ćete moći. To je postojalo i unazad, samo one nisu tačne kad vi dođete konkretno da potpišete ugovor, što je u redu. Pitanje je bankarskog rizika, pitanje je da li ćete moći da vratite kredit je presudno kada je u pitanju cena bankarskog plasmana, bankarske usluge i kredita. Znači, to su dobri potezi, ali centralna monetarna ustanova može to da reši i kaže nema više efektivni, nema nominalni, nema. Tvoja konačna cena je tolika. Hoćeš li obračunavati u procentu, hoćeš li obračunavati na jedan drugi način iskazivati i molim lepo i klijenti znaju dobro šta je efektivna kamatna stopa i znaju šta je finalna ukupna cena. Iako to možda...
A da li znaju dobro da li mogu da vrate kredit? Da li ovo što je rizično zaduživati?
To je problem. Znači, želja, potreba da se kredit trenutno uzme, da, je dominirala. Sada u posljednje vrijeme ne samo želja, nego i nužda ih tera na tako nešto. Nužda s jedne strane da se posao sačuva u bankama, da se plasira, opet nužda s druge strane da će to se nekako rešiti, je dominantna u odluci kod uzimanja kredita. Kamatne stope su prilično nivelisane i prilično su jednake, ukoliko nisu, znate. Vi to prijavite Narodnoj banci i Narodna banka tada treba da baci ozbiljan signal na tu banku, pošalje kontrolu i pita... Zbog čega su tvoji krediti toliko skuplji, zbog čega je toliko, da li ti imaš problema sa kapitalom? I onda to onda ne rešava sud, nego specijalne mere, nadzor, i da se vidi zbog čega. A ovog drugog da pita, čekaj, ti dobro znaš kolika je prosečna cena kredita, vidiš na svakom šalteru, vidiš na svakom mediju, vidiš na svakom sajtu, zbog čega si ti otišao i uzeo tako skup kredit?
Tako je.
A zbog čega ti smeta tako minimalna bankarska naknada i provizija? Da završim, banke nisu javni servis, to nije vlasništvo države, nije naše vlasništvo. Stavljanje u Marksovu ekonomiju i neku bivšu koja je imala svoje dobre strane, da banka mora, bojim se, da nas ne dovede u neprimerene situacije gdje ćemo izgubiti kvalitetno bankarsko tržište koje postaje nekako... kako godine nam dolaze, sve nekako istočnije, sve nekako čudnije, sve nekako privatnije, i bojim se da smo na prekretnici i da dajemo autogol, a da krupna pitanja ne rešamo.
I samo kratko da vas pitam, znači oprez prilikom zaduživanja, dobro razmislite pre nego što uđete u refinansiranje.
Kolika nam je nužda? Pazite, da. I refinansiranje mnoge stvari rešavate. Ako je vaša nužda da taj kredit uzmete, vi ga morate uzeti. Ali naknada koja je minimalni deo, neće rešiti
nije
vaš problem.
Nije problem, da. Hvala vam puno, profesore, na današnjem razgovoru.
Hvala
Gost
vam.
Emisije U središtu pažnje bio je Branko Živanović, profesor Beogradske bankarske akademije. Poštovani slušalci, prijetno veče žele vam Žarko Bovan, Srđan Manojlović i Olivera Simić-Milošević.